I dag har Arctic-podden dratt ut av landet for å spille inn en ny episode. Vi har etablert et provisorisk studio på et ærverdig hotell I London, og vi skal følge en investordag med alle de børsnoterte selskapene som kontrollert av Jon Fredriksens holdingsselskap, SeaTankers. Vi skal snakke med en representant for SeaTankers og mange av lederne I virksomheten. Mitt navn Runar Mæland. Dette Arctic-podden. Og med meg I studio så har jeg kollega Anders Bergland. Anders, det her blir en spennende dag.
Ja, dette her noe vi har gledet oss veldig, veldig lenge.
Og så har vi også fått besøk av vår egen sjef, Mats Syversen, som har stukket en tur inn I studio. Kan du hjelpe oss med temperaturen, Mats? Det iskaldt her.
Ja, det kaldt på hotellet, men vi opplever jo nå en god stemning allerede. Og vi veldig stolte av at vi kan arrangere denne type arrangement. For SeaTankers I London. Det vel mange, mange år siden det har vært gjort sist, og derfor så Arctic stolte av å levere det I dag. Samtidig så må jeg ærlig innrømme at vi jo spente på dagen.
Ja, du har jo vært en av de sentrale bedriftsrådgiverne, det må vi kunne si, I landet her I over 30 år. Du har fulgt Jon Fredriksens utvikling på Oslo Børs tett. Hva vil du si har vært hans innflytelse og påvirkning på det norske kapitalmarkedet og på Oslo Børs I denne perioden?
Nei, for det første må jeg si at Jon Fredriksen I business har jo vært ekstremt flink, hatt en enorm suksess. Og det har jo mange av hans likesinnede også hatt. Men det han har vært stor på og god på jo å bruke kapitalmarkedet, som vi liker det. Han garanterer for emisjonene når han går ut I markedet, for det jo en trygghet til investorene på at prinsipalen selv virkelig, virkelig der. Og det det ikke mange som har gjort, og han en av de få, og ære være Jon for det.
Og så blander han jo heller ikke kort, han legger liksom virksomheten tank I et selskap I frontland, tørrbulk I gold, Norsen og sånne ting, det gjør det også veldig, veldig åpent for investorene.
Og det svinger jo litt I perioder da, hva investorer vil ha, men I sum så tror jeg de vil ha renhet, og det vil si, sånn som du sier, tank, bulk, fordelt forskjellig, og der har Jon gjort det, og helt sikkert kommer til å gjøre det fremover også.
Mats, du har jo jobbet med flere av de aller mest suksessfulle gründerne I Norge. I tillegg til Jon Fredriksen så har du Trond Moen og Kjell Inge Røkke for å nevne noen. Har du lagt merke til noen felles hos disse ekstremt dyktige investorene? Det noen egenskaper som går igjen?
Ja, nå ønsker jeg ikke, nå hører det ut som jeg kjenner alle og har et nært forhold til de alle, men Nå ble jeg 60 år I august, så jeg har jo litt erfaring fra dette markedet, og jeg må jo si deres tankesett på mange måter ganske likt. De har teft, de går mot målet. Det ikke sånn at de tenker på om det noen problemer på veien. De har bare bestemt seg. Den dealen skal de gjøre. Det gjelder Jon, det gjelder... eller Fredriksen, det gjelder Røkke, det gjelder en Kristen Sveås, eller hvem det Og det jo fascinerende. Og så tror jeg sier noe som ikke dere tror at jeg skal si på podcasten I dag, men det hadde ikke blitt noe Arctic I dag uten at jeg hadde møtt de personene. For det gir en sånn energi, troen på det du skal gjøre. Det fascinerende, og all ære til de for det.
Tror du det pengene som motivasjonen og drivkraften, eller det å vinne disse dealene som drivkraften?
Jeg trenger ikke lang betenkningstid på det. Det jo å vinne dealene som fascinerer dem. Det må jeg si.
Ok, Mats, det en lang, en travel dag foran deg. Kanskje kvelden også. Takk skal du ha for at du snakket hjem til oss, og kos deg og lykke til. Noe spesielt du ser frem til?
Nei, nå det jo en lang dag her I London med SeaTankers og underliggende selskaper som vi skal møte. Og så skal vi treffe noen separate investorer litt sen I eftermiddag, og så håper vi på at vi skal ha en hyggelig middag helt til slutt. Og så reiser vi hjem i morgen.
Ja, middagen, der blir ikke Arctic-podden med på, men vi skal prøve å få med oss så mye som mulig av det andre. Kos deg, lykke til.
Takk, takk.
Ja vel, da gikk sjefen, Anders. Men du, da synes jeg du kan fortelle, hva C-Tankers?
C-Tankers-gruppen kanskje verdens største og mest innflytelsesrike privateide family office. De har 17 børsnoterte selskaper hvor de største eiere. De strekker seg over mange segmenter, mange shipping-segmenter, offshore, eiendom og fisk, for å nevne noen. Og de har en kombinert market cap på over 200 milliarder kroner. Så det et ganske stort system. For en som har jobbet i bransjen i mer enn 25 år, både på sales, på analyse og på corporate, så har C-Tankers-gruppen alltid vært en maktfaktor i norsk og internasjonal finans. De har en helt unik evne til å investere syklisk og motsyklisk. De er ekstremt kunnskapsrike. De er finansielt rå, og de er kjent for god timing. Og sist, men ikke minst, de tør der hvor andre ikke tør. Og kanskje det aller, aller største trumfkortet er nok prinsipalen, Jon Fredriksen, som gir den finansielle support til enhver deal som en av porteføljeselskapene vil gjennomføre. Jeg tror det har vært kanskje den viktigste bidragsyteren for å drive C-Tankers til hvor de i dag. Veldig, veldig få andre systemer har dette.
Og det jo en ting som går igjen, og det jo da at det veldig mye syklisk industri de investerer i, og det jo svært krevende å håndtere det, men det jo da gjort på en imponerende måte over lang, lang tid.
Ja, de har evnen til å også kunne sitte syklen ut, og det er vel kanskje det som det vanskeligste, og det å akseptere at sykliske sektorer sykliske og ikke gi seg.
Ja. Da har vi fått besøk her i studio, og det en representant fra C-Tankers, Jan-Erik Klepsland.
Hei.
Hei du. Du, C-Tankers, det jo sannsynligvis verdens mest innflytelsesrike investeringsselskap innenfor kallet maritime, i hvert fall et av de aller mest innflytelsesrike. Samtidig så ikke så veldig mange som vet så veldig mye om selskapet. Kan du gi oss en kort forklaring på hva C-Tankers?
Jo, selvfølgelig. Begynner med det viktigste først. Vi eier 340 skip og har 30 nye bygg i tillegg under bygging. De skipene som ganske unikt for C-Tankers i forhold til mange andre shippingfamilier, hvordan kanskje grekerne har satt opp spesielt, at vi eier våre skip gjennom børsnoterte selskap. I tillegg til at vi eier 5 shippingselskap, så eier vi også 12 andre børsnoterte selskap, så totalt sett 17 børsnoterte selskap.
Ja, hvorfor er det ikke artigere å eie alt selv og slippe å håndskes med andre?
Nei, det børsen gir deg som fint, for mye av shipping kunne jo selvfølgelig tatt privat og hatt null stress med rapportering og alt mulig sånt, men det som bra med børs er at du får governance, og du får noen andre som ser på selskapene dine. Det ikke bare oss i C-Tankers sitt ansvar å følge opp management, men vi har faktisk folk i Arctic som har analysemeglere. Vi har i tillegg mye mer rapporteringsplikt, som bra. Det koster litt, men det koster ikke så mye. Og vi har folk som generelt sett følger med på selskapet vår. Nummer to, så jo Jon en trader av hjerte, så det å kunne ha en mark-to-market på din investering, det noe han setter veldig pris på. Og så det selvfølgelig viktig for oss å kunne ha tilgang til kapital.
Kan du si litt, hva det som C-Tankers-gruppens største fordel med å ha det setup dere har når man ser på investeringer?
Nei, hvis du tar det til investeringsfilosofi, så vil vi si at vi har en aktiv prinsipal som en av verdens beste, hvis ikke den beste i verden, på å definere hvor vi i sykkelen og investere deretter. Det bare for andre investorer å følge han vil være en smart ting å gjøre. Videre så har vi et veldig langsiktig fokus, hvor vi i motsetning til private equity eller andre må selge ut på et tidspunkt, så vi langsiktig og støtter opp om alle selskapene våre over tid. De siste 10 årene så har vi faktisk investert nesten 5 milliarder dollar i våre ulike gruppeselskap. I tillegg så vi veldig opptatt av god drift, holde kostnader nede, som veldig viktig når du driver med shipping. Og så sist, men ikke minst, så vi ufattelig opptatt av å behandle alle investorer bra, full armslengt, og at alle minoritetsinvestorer blir behandlet som vi blir behandlet.
Og dette viser seg vel litt i verdivurderingen av disse selskapene også?
Nettopp. Det ser ut som investorene synes at dette en modell som funker versus mange av våre konkurrenter i shipping, da stort sett alle våre shippingselskap ble priset over stålverdier.
Hva tenker du, hvis vi hopper til en annen segment som dere har vært veldig tungt investert i tidligere, offshore? Sektoren er restrukturert, balansen er fikset, assetbasen er også blitt right-sized mot demand, og vi er alle sammen enige om at på et eller annet nivå vi er i en multi-år syklus. Det kommer heller ikke noe nytt på verkstedene. Hvordan påvirker dette gruppens investeringsfilosofi fremover?
Vi synes oljeservice offshore er superspennende også. Vi har nettopp reinvestert i Archer og gjorde en refinansiering der før sommeren. Vi har to rigger i Namibia som vi synes er kjempeinteressante nå. De er to av de beste riggerne i verden, plassert i den mest interessante området for leting etter olje og gass i verden. Vi har i tillegg investert i Paratus, som er et litt ukjent selskap. Det var en del av Seadrill før. Nå er det spunnet ut av Seadrill. Vi er største eier med 32%. Selskapet eier 5 jackupper i Mexico, men kanskje det mest interessante av alt er at de eier 5 pipelaying vessels i Brasil. Der er det ekstremt bra aktivitet. Igjen tilbake til hva vi diskuterte på shipping. Det kommer ikke til å komme noen nybygg med det første, og Petrobras har kjempebehov for disse båtene. Utenom det så har vi også investert litt mer diversifisert enn hva vi kanskje gjorde i forrige sykkel, og har egentlig vært ganske aktiv innenfor oljeservice offshore de siste 12-18 månedene.
Altså det er jo sykliske næringer, alt egentlig. Fortell litt hvordan man tenker rundt akkurat det, for det er jo veldig krevende.
Veldig krevende, men veldig gøy. Det er jo det som gjør shipping og sykliske næringer så interessant. Det viktigste av alt da er jo at man treffer på sykkelen. Bommer man på sykkelen, så har det ikke noe å si hvor bra selskap du er eller hvor hardt du jobber. Men bommer du med den initielle investeringen, så funker det ikke. Så det viktigste av alt for oss, det er å definere hvor man er i sykkelen, og så gjør ordentlige bets og gjør ordentlige investeringer når du har tro på sykkelen.
Men nå da, frontline-kursen har gått vanvittig bra. Aksjen handler over NAV. Samtidig så ordrebøkene er veldig lav. Hva tenker dere rundt det?
Nei, denne gangen så tror vi faktisk det er annerledes. Verftene har jeg full boka med både containerskip, LNG-skip, dyre ting som de får god avkastning på. Skal du bestille en ny tankbåt eller en turbulkbåt i dag, så får du ikke levering om et år eller to. Det tar lang tid før du får levering. Og kapital er også dyrere, så det er mye vanskeligere for en startup å komme og bestille 5 skip eller også få mindre reder og plutselig gjøre et hogg med en stor nybyggserie. Så denne gangen så tror vi at det kommer til å være mye mindre sjanse for at det blir bygd i el enn tidligere.
Men det har jo nettopp gjort et stort hogg, nemlig i Frontline. Og der lurer jeg på, Frontline, flotta er fornyet, men eksponeringen egentlig mot tank har egentlig ikke vært økt på ganske mange år i Seatankers-systemet. Og så nå så gjør dere et stort jafs, og det er nesten doble selskapet. Hva har skjedd?
Vi har, nummer en er det igjen som jeg startet med, at du må definere hvor du er i sykkelen og investere deretter. Vi tror at dette er et perfekt tidspunkt for å investere i tank. Vi har kjempetro på at denne tanksykkelen kommer til å bli bra.
Det er jo mye eksponering mot olje, og det er en fornybar bølge som går over hele verden. Hva tenker dere rundt det?
Vi tenker at vi skal sitte litt klare som gjedda i sivet og gjøre investeringer når det passer seg. For oss så ble den forrige bobla eller sykkelen i renewables, den ble helt feil. For vi følte at det var mange som investerte uten å ha de riktige insentivene. For oss er det første man tenker på når man gjør en investering, det er å tjene penger. Ting var hauset opp, og derfor tok vi et steg tilbake. Det vi investerte i var Edda Vind. Det er noe vi kan båter, og vi synes selskapet er veldig spennende, og hadde i tillegg gjort nybygg på riktig tidspunkt i sykkelen. Så vi er klare. Vi fokuserer nok mer på det grønne når det er internt i selskapene våre enn vi gjør på investeringer akkurat for øyeblikket, men vi synes det begynner å se litt mer interessant ut.
Ja, det er mulig at den kommer fremover. Det er jo ikke alle selskapene i Seatankers sfæren som er like kjent. Et av dem er jo Paratus. Der er jo gamle kollega Robert Jensen, sjef. Skal vi prøve å få tak i den?
La oss få tak i Robert.
Og da har vi fått Robert inn i studio.
Ja, velkommen, Robert. Takk.
Du, forklar oss, hva er Paratus for da?
Paratus, eller Paratus som vi liker å kalle
Paratus.
Det er litt sånn forskjellige måter å si det på, men vi kaller det for Paratus. Det er et selskap som kom ut av Seadrill. Uten å ta den historien for langt, så er vi i dag 50% av 6 PLSV som går på lange kontrakter med Petrobras i Brasil. Vi er i 5 rigger som går på kontrakt med Pemex i Mexico, og så er vi største aksjonær i Archer.
Forklar en ting, Robert. Alle som jobber med, mot Mexico er alltid veldig bearish på Mexico. Altså, men de betaler til slutt. Hva er, liksom, hva er synet her fra deres side på Mexico-eksponeringen? Og skal man bli værende der, eller skal man over tid trekke seg ut?
For å svare på det første spørsmålet ditt først, det er jo det mest spurte spørsmålet vi får fra investorer. Man kan aldri være komfortabel med Pemex, eller man kan aldri være komfortabel når kunden ikke betaler. Men historien har vist at man får betalt til slutt. Men det er klart det er jo litt irriterende når du ikke får betalt i tide, men man må lære den kulturen å kjenne, og så innser man etter hvert at Pemex har sin egen måte å operere på, og det er en slags regularitet i irregulariteten på betalingen. Så vi er ganske komfortabel med at vi har et godt forhold til Pemex, og vi får betalt til slutt. Når det gjelder på lengre sikt, så har vi ambisjoner om å få redusert eksponeringen mot Pemex og mot Mexico. Hvis du har en kunde og du har fem rigger, der så er det veldig binært om du får betalt eller ikke får betalt. Så over tid har vi klare ambisjoner om å få riggene enten bort fra Pemex og eller få dem ut av Mexico.
Og hvis vi ser litt på Brasil-eksponeringen, hva er tankene rundt der sånn? Jeg går ut fra at det skal legges ufattelig mye pipes de neste årene for å få produksjonen i Brasil. Hvordan ser du det markedet spille seg ut?
Du har vært Sidrill-analytiker i mange år. Hvor mye verdi la du på Seabrass?
Jeg tror jeg la null.
Nettopp. Det tror jeg de fleste gjorde. Petrobras skal legge 8000 kilometer med pipe de neste årene basert på sin egen femårsplan. Det tilsvarer 1600 kilometer i året. Hver av våre skip kan legge mellom 60 og 70 kilometer i året. Så det betyr at du i snitt trenger 23-27 båter. I dag er det 17 båter i Brasil. Petrobras er ute med tender på inntil 34 båter. Så vi er ganske komfortable med å ha båter som ruller av de neste årene.
Kan man da se for seg, gitt Seatanker-gruppens historikk, kan man se for seg at man vil øke eksponeringen på Pipelayers?
Vi skulle gjerne eid mer enn vi gjør i dag av selskapet. Vi skulle gjerne hatt flere båter, men litt som ble nevnt på presentasjonen her nede, hvis du bygger en båt i dag, så tar det ganske lang tid å få den levert. Hvis du skal bygge en båt tilsvarende våre spekk i dag, så snakker vi noe som begynner med et firetall, så 400-450 millioner dollar.
Og leveringstid tre år, fire år?
Tre til fire år minimum. Så hvis Petrobras kommer med et nybyggstender, så vil vi helt klart være interessert i det, men det er klart du må ha en lang kontrakt for å være interessert i å gjøre den investeringen.
Du, hvor tenker dere å ta selskapet? Det er jackups i Mexico, og så har du rødleggingsfartøy i Brasil. Det er et nytt setup egentlig. Hva tenker dere egentlig? Hvor skal selskapet være hen om fem år?
I første omgang så skal vi til Oslo Børs. Det er en uttalt ambisjon om at vi skal børsnoteres. Når, det får vi se. Selskapet må være klart for å gå på børs. Men storyen som vi har, som vi føler veldig attraktiv, det er at vi har lange kontrakter. Vi har eksponering mot nasjonale oljeselskaper som har vært mye mer resilient på spending enn alle andre. Husker ikke tallene i farten, men tror 18% økning de siste årene på NOC, mens IOC er ned på spending siden 2018. Så vi er veldig komfortable med det å ha lange kontrakter. Det gir oss også en veldig god cashflow. Og i kjent Seatanker-stil så skal vi bli et utbytteselskap.
Ja.
Så tanken er rett og slett at vi skal maksimere det vi har i forhold til vi har god eksponering og lange kontrakter i dag. Det gir oss en solid cashflow, og så har vi ambisjoner med å vokse, og det kan være både på rig, det kan være på subsea, eller det kan være i andre segment.
Den siste posten da, Archer. Hva tenker man rundt det?
Vi deltok prorata i vår, med vår andel i den refinansieringen som var tidligere i år. Da fikk vi også konvertert et konvertibel lån til en hyggelig pris, synes vi. Det var ikke bare en finansiell transaksjon. Vi tror at selskapet har muligheter til å gjøre strategiske grep som burde gi dem en enda bedre posisjon innenfor de markedene de opererer i. Så det er en viktig eierpost for oss, men vi er en passiv investor i det selskapet.
Kan det bli brukt som et første step i utbyttepolitikken?
Per dags dato kan vi ikke slippe ut i aksjene i utbytte, men det er helt klart en mulighet som vi potensielt kan se på fremover i tid, men vi har ingen ambisjoner i dag om å gi slipp på den eierposten.
Du, Robert, dere har jo en del gjeld, 715 millioner dollar. Hva skal dere gjøre med den?
Vi har skal betale ned på over tid, selvsagt, men vi har 715 millioner dollar gjeld, forfall 2026 på 9%. Vi synes 9% er en ganske hyggelig kost på gjelden i dag. Så er det et stort beløp, men det er 2,5 ganger net leverage på dagens eller på de siste 12 måneders EBITDA. Det synes vi er en fornuftig kapitalstruktur. Hvis du ser på riggselskaper som har kommet ut av restrukturering, så føler vi at de ofte har for lite gjeld. De selskapene som har unngått restrukturering har for mye gjeld. Så vi føler at vi er en ganske effektiv kapitalstruktur i forhold til veldig mange andre selskap. Vi skal ikke være gjeldsfri, vi skal ha en fornuftig gjeldsgrad i selskapet.
Tusen takk. Du har en travel dag foran deg. Du skal på mange presentasjoner. Så takk for at du tok turen innom studiet vårt.
Bare hyggelig.
Da har jeg også fått besøk i studio av Lars Christian Svensen, sjefen i Golden Ocean, tørrlastselskapet som eier og opererer de største bulkskipene som egentlig seiler på de sju hav. Selskapet er børsnotert både i Oslo og i New York. Market cap ca. 1,6 milliarder, even 2,9. Og Hemen Holding, altså, eller det som jeg sier, tenker jeg i dag, eier 39% av selskapet. Og så har vi også med vår egen analytiker, Kristoffer Bartsjea. Velkommen til oss, Lars Christian.
Takk skal du ha. Takk for at jeg fikk komme.
Ja, du hadde en travel dag.
Det har vært en travel dag, men jeg synes dere har gjort en veldig god jobb her da. Så
ja,
det har vært veldig fint for oss å møte så mange spennende mennesker.
Ja, du har flytt fra møte til møte. Det er slik at råvarer, de finnes jo ikke der hvor folk har bruk for dem. Så det er behov for å frakte. Og til det så må de ha båter store, og dere har jo de aller største. Men det er vanskelig å forstå hva som egentlig driver etterspørselen, synes jeg. Og så kan vi ikke snakke om store bulkbåter uten å komme inn på Kina. Og der er det jo, ja, det vi leser er jo veldig mye negativt. Hva opplever dere?
Det har jo vært mye negative makronyheter i hele år, som også har jo satt sitt bilde på oppfatningen av hvordan tørrlastmarkedet har vært. Men konklusjonen så far i år, så langt i år, er jo at Kina har importert mer bauxitt, kull og malm enn det de gjorde i fjor på samme tid.
Ja.
Så vi synes det har sett veldig bra ut fra et fysisk perspektiv, og det ser ut som dette skal fortsette også inn i neste år.
Ja, India er også et marked som du har snakket om her i dag.
Ja, India er et veldig spennende marked for oss på tørrlastsiden. De sa jo for noen år siden at de skulle doble stålproduksjonen sin fra 2020 til 2030, og så langt så er de på target der. Men det krever jo en stor import av kull, som har vært veldig viktig for Capesize også, og ikke minst jernmalm som de har selv, da. Så der får vi ikke bidratt så veldig mye til foreløpig. Men hvis de skal fortsette å nå disse targetene, så er det sannsynlig at India også kan bli en nettimportør av malm ikke så langt i fremtiden.
Ja, for at det er jo jernmalm som er det viktigste produktet dere transporterer.
Per tonnmil så er det jo det. Kull er jo også viktig for India, fordi de er jo verdens største sementprodusent. De trenger jo 1 tonn kull for å produsere 0,75 tonn med sement. Så en ting er at de skal utvikle stålproduksjonen sin, men de skal jo også holde produsentrollen sin oppe som verdensledende.
Så det dere egentlig merker da, er at aktivitet i de to største landene i Asia, i verden, det er ikke så dårlig som vi kanskje leser?
Nei, det har egentlig vært veldig bra i hele år også, det har det. Men så har vi i tillegg fått en joker som heter bauxitt ut av Guinea. Og det har jo noe som vi tror er strukturelt viktig for Capesize-markedet.
Bauxitt er jo da jord som fraktes og som foredles til alumina, som igjen går inn i aluminiumsproduksjon.
Riktig. Så vi ser jo her at kineserne har appetitt for andre ting enn jernmalm også. Men det som er interessant for oss på Capesize og Newcastle Max spesielt, er jo ikke nødvendigvis det at man skipper 1 tonn som er like for et annet tonn, men også tonnmileffekten dette er for. Og en rundreise fra Brasil til Kina på malm er som regel rundt 90 dager, men på bauxitt fra Guinea til Kina på rundtur så kan det være 110-120 dager. Og det er en veldig stor tonnmilkicker. Og bauxitten i år fra Guinea har jo vært opp 40% fra i fjor, De forecaster at de skal opp heftige volymer neste år også. Så hvis du da er oppe på 110-120 millioner tonn med bauxitt av Vestafrika hvert år, en tredjedel av malmen fra Brasil, cirka tonn for tonn, ja, så får du da tonnmilen på toppen. Så dette her er et strukturelt skifte i Capesize, som vi tror spesielt kommer til å være interessant i Q1, hvor Capesize-markedet historisk sett har vært veldig lavt. Men nå får du da en ny tonnmildriver i høysesongen i bauxitt-eksporten i Q1, så kommer til å nøytralisere det lave punktet, tror vi, som vi har sett tidligere år.
Og en viktig, den viktige faktoren her er vel kanskje at, eller er vel at Indonesia, som på en måte har vært den store leverandøren av bauxitt inn til Kina, de har sagt at no more, vi vil foredle her selv.
Det vil de holde på med selv. Da må Kina finne andre løsninger, og de har jo vært heftig investert i Guinea i mange år allerede, så dette her er en trade som de ser for seg fra lang sikt. Så er infrastrukturen på plass allerede, så dette ser veldig lovende ut.
Spennende. Men du, ser jeg på aksjen da, så er den prisa på, Kristoffer?
Rett under 0,8.
Rett under 0,8. Og ratene, det har ikke vært noe fest i markedet i år. Snittrater på Cape, cirka?
Ja, det er under 13 000 første 9 månedene av året for en konvensjonell Cape. Så det må jo sies å være ganske svagt.
Ja. Men skipsverdiene, hva sier analytikeren her?
Altså, det som kanskje er mest overraskende er at verdiene har holdt seg overraskende godt, og nå ser man faktisk at de har snudd også. Men aksjemarkedet er jo fortsatt uenig i det da, og priser inn nedgang i verdier, som man da er, vi mener er alt for pessimistisk. Ja.
Men en Cape, sånn, jeg tror det kvotes, det er sånn 52-53 millioner dollar. Og det var bare, det var 35 for tre år siden, så det her ser liksom, her har vært en, hvorfor er sånn, hva skal jeg si
det? Det er jo mange faktorer til hvordan det blir som det blir, men ja, det vi ser i dag, nå har vi veldig høye jernmalmpriser, det er jo en ting. Ja. Nå ligger vi på rundt 116-117 dollar per tonn. Så det er jo dyrt og med råvarene for å produsere stål, det er jo en ting. En annen del er at japanerne, de bygger ikke så mye av de større størrelsene lenger, de fokuserer mer på de mindre båtene, Supramax Handy Size. Koreanerne, de foretrekker å bygge litt mer avanserte ting enn tørrlastbåter, altså LNG-båter og LPG. Og så har du da en håndfull med verft i Kina igjen, som er fryktelig gode på å bygge Newcastlemaxer og Capesizer, men de er også gode på å bygge containerbåter. Så det satte de jo i gang med for et par år siden, containermarkedet gikk jo først, og tok da mange beddinger. Så det vi ser kanskje en forskjell på nå fra tidligere sykler, er at vi har ikke et marked som løper, og folk som løper da til yardsene, fordi det rett og slett ikke er beddinger ledig.
Akkurat.
Og det holder nok skipsverdiene ganske høyt oppe også. I tillegg så er jo Kina en situasjon hvor den yngre delen av befolkningen er nok ikke så interessert i å jobbe på skipsverftene lenger som de var for 10, 20, 15 år siden.
De vil jobbe i high-tech.
Så jeg tror nok du har mange faktorer der som spiller inn på akkurat den biten, men vi er enige med Kristoffer der at skipsverdiene ser, de er høye, og spesielt nå som vi har vært i et litt kjedelig marked så langt i år når det kommer til raten i alle fall. Det fysiske volumene har vært veldig flott da.
Og gjør det at det ikke er så veldig spennende å bestille noe nytt der?
Vi synes jo det er den som kommer med fasiten på hva som skal være den neste nye fuelen for fremtiden, de vil vi veldig gjerne høre på.
Ja.
Men jeg liker å si at det er ikke så mange andre enn skipsredere som er arrogante nok til å tro at all den nye, moderne fuelen som kan produseres skal bruke til fuel på båter. Ammoniak for eksempel, det har jo 90% av det brukes jo i fertilizer-industrien. Så at det skal lages i kommersiell worldwide scale, den sliter vi litt med å se akkurat nå. Metanol, grønn metanol, for å få den grønn så må den vel fortsatt lages av LNG. Da er det jo en CapEx regnestykk å ta med her også, så for oss så bruker vi mye penger på flåten vår som vi har allerede for å oppgradere den, for også å takle de nye decarbonization-utfordringene som kommer inn i industrien da neste år.
Ja, så du har sagt det. Det er vel 95 skip dere har.
Det er det.
60 av Cape. Panamax, det snakker jeg ikke, det får mindre fokus.
Ja, og det er jo litt synd det også, for vi er veldig glad i Panamaxer og Kamsarmaxer. Vi har jo 35 av de.
Ja.
Og der, de startet jo året veldig likt fundamentalt som Capesizen gjorde. Men så kom vi inn i juni, og da har vi en Panama-kanal som ikke bare stoppet LPG-båter, men som tok med seg en del Panamaxer i tillegg, og det har fortsatt. Så bygges opp congestion der. I tillegg så hadde vi en forsinket sojabønnesesong ut av East Coast South America, som gjorde at du plutselig ligger med en line-up der på 40-50 båter til enhver tid. Og det gjorde at Panamax-markedet skjøyt opp ja, $7,000-$8,000 per dag over en 2 ukers periode. Så det er interessant å se når du har en så effektiv flåte både på Cape og Panamax, i hvert fall nå på Capesize-en, at hvis du får en flaskehals i det markedet, som kjent for å være mer volatilt, ja, så kommer det til å bli ganske morsomt.
Ja. Nå ser du om kanalen er utvidet, så er det kø fortsatt.
Ja, det er det.
Det er mange som frykter en økonomisk nedtur. Og hvis du skulle tenke at jernmalmprisene har rammet, hva er det for noen ting i dag?
Rundt 115-120.
Hvis det ramler til 70, ja, hva skjer da?
Nei, vi tror ikke det er så veldig negativt for tørrbulk da, fordi nei, at de brasilianske minerne, de har jo en break-even på lave $50 per tonn. Australienerne har vel en break-even på et par og $20 skibet. Så selv om malmprisene skulle dette til $60-70 tonne, så har jo de store jernmalmprodusentene i verden fortsatt store intensiver for å skipe. Og det kunne jo også kanskje vært interessant i form av at stållagerne og jernmalmlagrene i Kina er jo helt nede på 2016-nivåer nå, så kanskje dette hadde vært en katalysator for at de skulle begynne å importere mer igjen da. Ja. Som ville vært veldig ok det for Trump.
Ja, ja. Ja, men du har en travel dag foran deg. Ja, ja.
En veldig morsom dag har det vært, så vi håper den blir
ja, ja,
altså, like spennende.
Det er mer igjen her. Det er mange som vil snakke med deg. Du, tusen takk for at du tok tida til å komme opp i studiet vårt.
Takk for at jeg fikk komme.
Der gjør det på med folk her i studio. Jeg har fått besøk av to nye gjester. Kollega Ole-Rikard Hammer og sjefen i Frontline, Lars Barstad. Velkommen, Lars.
Takk.
Du er jo egentlig en av hovedattraksjonene på hele SeaTankers-dagen. Du representerer det største selskapet i systemet. Og du har snakket, jeg har lagt merke til, du har snakket litt om systemet, og det er jo SeaTankers investordag. Hvordan drar Frontline nytte av å være en del av SeaTankers systemet og ha en eier da, som er såpass aktiv og støttende?
Nei, vi liker å betrakte oss som en plattform, og på den plattformen så er det en rekke børsnoterte selskaper som er i maritim industri. Vi har liksom et fellestrekk. En er forretningsmodellen som jeg på mange måter mener Jon fant opp, som er outsourcing, altså alt som ikke trenger å være core, det trenger vi ikke å ha in-house. Såkalt people light asset heavy, som han kaller det. Og nummer to er at vi drar enorme synergier av at teknisk management av båtene skjer på en plattform. Det værer seg for Avance, Flex, SFL, Golden Ocean og så videre, så er alle skipene, og det er totalt 270 i tallet, som teknisk sett drives sammen. Og det gir oss enorme fordeler. En ting er innkjøp og at vi er en storkunde selvfølgelig, men det gir oss også, sånn som nå i veien mot lavere utslipp, mot det grønne skiftet, så kan vi trekke på de teknologiene som er rundt omkring. LNG-båter, som alle vet, er dual fuel og har LNG propulsion, så fra det feltet kan vi trekke de tingene. LPG, Avance Gas, de kan gå på LPG, og det er liksom andre, la oss si, energy saving, for å bruke godt norsk ord, ja. Ting, der kan vi trekke fra de andre assetklassene, og det er en kjempefordel. Jeg tenker at det liksom, en annen ting er også på, alle selskapene er ganske like i forhold til corporate governance. Vi har de samme nivåer på policies, sånn som det å beskytte seg mot sanksjoner, alle sånne ting, det skjer på et felles nivå, hvor alle er på en måte har den samme standarden, samme høye standarden, vil jeg si. Og det betyr at vi trenger ikke å ha et compliance department i hvert selskap. Det er et compliance department som server alle selskapene, for eksempel. Også på forsikring, for eksempel, så har du, er du en veldig, veldig stor kunde med 270 skip, imot at man gjør dette individuelt. Så dette er det jeg kaller virkelig synergier, hvor alle liksom opererer med den samme filosofien, og også alle selskapene er kjennetegnet at vi har den samme alignment med aksjonærene våre.
Og det, Ole-Rikard, det jeg har hørt på de fleste selskapene her, og det går jo igjen i ja, alle akkurat her. Og en eksempel på det, et praktisk eksempel, jo at Frontline, sammen med Jon Fredriksen privat, kjøpte 28% av Euronav. Og nå har dere da gjort en, det var ikke helt sånn, det var litt frem og tilbake, men nå har dere da gjort en kjempesvær deal. Et oppkjøp på 2,35 millioner milliarder dollar. Som nesten doble 24 nye båter, 24 nye VLCC-er. Og hvis jeg da ser på historikken litt Frontline, så mener jeg at det ganske, i ganske mange år så har jeg på en måte, flott, jeg har vært fornyet, men det har ikke økt, eksponeringen har ikke økt. Og så er nybygg, altså skipsverdiene veldig høy akkurat nå, og så har dere snakket veldig mye, alle selskapene her i dag har snakket mye om det å spille sykelen. Høye skipsverdier, likevel så gjør dere en så stor deal nå. Hva er det som ligger bak her tanken?
Vi mener jo at dette her er i motsetning til den sykkelen som vi så fra 2003-2004 til 2008, som var en etterspørselsdrevet sykkel. Det var Kinas inntreden i den industrielle verden. Egentlig en ganske fantastisk råvarehistorie, men det slo på tank veldig. Nå er det en tilbudsdrevet sykkel vi tror vi er på vei inn i. Denne transaksjonen har vi på en måte vært svanger med lenge. Så du kan godt si at når vi begynte å se på dette her, og spesielt Jon Fredriksen begynte å se på dette her, var jo med å begynne å kjøpe seg opp i Euronav. Og så ønsket vi å gjøre en merger. Den strandet dessverre i januar. Og så mot da, nå liksom i en senere tid, så har man da kommet til en løsning. For du har hatt to aksjonærer som har to helt forskjellige strategier. Vi er et tanker pure play selskap, og det er det Jon Fredriksen har lyst til å holde på med. Mens CMB har ambisjoner om å diversifisere. Men begge eier veldig store andeler i samme rederi. Ja. Og da måtte man finne en løsning. Og vi mener jo at dette var en veldig, veldig bra løsning for alle partner. Også den parten som har fått alt for lite fokus, det er minoritetsaksjonærene i Euronav. De har også fått ut den verdien de fortjener av dette.
Ordrebok er jo noen ting som det blir også snakket veldig mye om. Den er veldig, veldig lav. Hva er grunnen til det?
Det er flere grunner til det. Nummer en er at vi er jo en industri som på en måte ikke er en del av det grønne skiftet, og det er fryktelig mye kapitalstrømmer som har gått i forberedelser til det grønne skiftet. Vi har også hatt store markedsutfordringer gjennom de siste par årene med tanke på både covid, du har også, det liksom, vi kaller det en svart svane, og det førte til liksom en omkalfatring i markedet. Og for de som husker det, så var det jo container-segmentet som først kom ut av covid. Folk satt hjemme og handlet på internett, og du fikk en voldsom vekst, spesielt i import fra Kina, både til USA og Europa. Det førte til en enorm ordrebølge av skip. Og så har du egentlig hele tiden hatt latent behov for fornyelse i LNG-flåten, og også et økt, forventet stort økt volym av eksportert LNG, som også har forsvart en økning i LNG-ordreboken. Du har også hatt LPG, som har hatt samme liksom, aldersutfordringen på den eksisterende flåten. Og i hele den perioden her så lå tankmarkedet nede, og når vi nå begynner å komme på det punktet i syklen hvor du normalt skulle gått ut og sett etter å fornye båtflotten, så er ordreboken full for de neste tre årene. Og det betyr at det er ikke noe kapasitet. Nei,
verfor er opptatt av å bygge andre ting.
Ja, og så er det veldig dyrt, og kapital har blitt dyrere, og da har du liksom det når du skal ta en investeringsbeslutning, og for å trekke det da tilbake til denne transaksjonen på 24 veler, så er jo det å kjøpe båt på vannet som er i, altså kan tjene penger i den perioden, det vi kaller en runway, fram til eventuelt ny kapasitet kan komme inn i markedet, den har enorm verdi.
Ja, og Rikard, du har sånn snakket litt om akkurat det der med finansiering og, ja, og sånne utfordringer som ligger der.
Tankmarkedet, shipping generelt er jo syklisk, men alle sykler er forskjellige.
Og denne syklusen kjennetegnes av et par ting, og spesielt er det på tilbudssiden. Vi har en veldig sjelden kombinasjon av en ekstremt lav ordrebok, som Lars sier, men også en ganske gammel flåte, samtidig som vi har lite overskuddskapasitet i markedet. Det er veldig sjelden. Lars har diskutert litt hvorfor det har vært kontrahert lite, men det andre fenomenet her er jo at bankene har trukket seg langt ut av shipping generelt. Som en del kallet av det grønne skiftet, så har bankene mindre fokus på å finansiere hele tilbudskjeden til det grønne skiftet, er presset fordi bankene ikke ønsker å finansiere det. Så da har du en situasjon hvor verftene ikke ønsker å bygge, og bankene ikke ønsker å finansiere. Og det er jo, normalt sett så er det jo det motsatte situasjonen som skaper overkontraheringen. Når verftene vil bygge, og kanskje subsidiere sine verft for å komme inn i markedet og gi lavere priser, så de vil bygge, og samtidig så vil bankene ta markedsandeler, de tjener på å låne ut penger og se på shipping som interessant potensial, da får du en kontraheringsboom som typisk da ender i overkontrahering. Og nå er vi ikke der i det hele tatt, vi er liksom i stikk motsatt retning, og der har vi ikke vært i min tid i denne bransjen i hvert fall, så det er veldig interessant.
Og når jeg snakker om bank, så Frontline, dere har jo tilgang på bankmarkedet, det er mesteparten av den store dine, er jo finansiert med gjeld.
Ja, det har vi, men vi er også på en måte et navn som har vært, vi har vært lenge i markedet, vi har veldig bra kredibilitet med bankene, men jeg vil også si at det at vi har den store aksjonæren som vi har,
ja.
De har jo hjulpet oss på en måte her ved at en del av finansieringen kommer fra han, og det er finansiering som vi kommer til å refinansiere på en eller annen måte fremover. Men det å ha en sånn bro, å få den tilgjengelig veldig, veldig raskt, det har en enorm verdi. Og jeg tror det er liksom, det er veldig få som klarer oss å få alle bitene på plass raskt, når en mulighet byr seg. Men det hadde vi da anledning til å gjøre.
Og der kom Jon Fredriksen med 540 millioner dollar. Ja. Gjelda da, øker jo. Fra 35 til 57. Frontline er en utbytteaksje. Hva skal vi tenke rundt det fremover da?
Nei, altså vi tenker litt annerledes enn andre rederier. Vi er veldig fokusert på å gi avkastning på egenkapital. Vi låner da opp, liksom, og det er operasjonell giring. Det vil si at bak hver aksje så er det jo mindre egenkapital, og det blir høyere avkastning på egenkapital. Dette her er jo en giring som, dette er et område i giringen vi er komfortable. Hvis du tar det lange snittet, liksom, så ligger egentlig Frontline rundt 65% giring i forhold til markedsverdier. Og nå, etter transaksjonen, dersom det bare blir gjeld, da, så er vi oppe på 58. Så det er et område på dette tidspunktet i syklen vi er komfortable med.
Markedet er også komfortabel, ser det sånn, fordi at aksjekursen har fått et veldig pent løft. Og dere er prisa nå på... Ja, hva er det, Rikard? Prisen av 1,3 ganger NAV.
Ja.
Tanker rundt det?
Nei, det er flere ting. Det ene er jo at vi har en enormt effektiv forretningsmodell. Så vi klarer å skvise litt mer kroner ut av markedet enn våre konkurrenter. Så du kan si, hvis du er en investor og putter oss inn i en såkalt NAV-modell, så vil du jo si at Frontline er dyrt nå. Men ser du på cashflow per share, og legger inn noen estimater fremover, så ser du at det er ikke så dyrere likevel. Og så har du det at vi har nå den største market capen blant de listede tank-aksjene. Ja. Det er et veldig, det er liksom, vi er ikke det eneste i Norge for eksempel som har sett at dette markedet har potensialet. Og der har Frontline et merkenavn. Det vil si at hvis du sitter som en trader eller en fondsmanager i New York, og du leser i Wall Street Journal om at tankmarkedet ser bra ut, så skriver du FRO inne i terminalen din. Og det gjør altså at vi har en likviditet i aksjen som går langt utenpå konkurrenter. Og så tror jeg ikke man skal liksom glemme det faktum at nå blir jo, juryen var jo, og Frontline var jo noenlunde jevnstore.
også veldig like i forhold til vår approach til investorer og sånn. Det var liksom små nyanser i hvordan vi snakket med markedet. Nå, de investorene som var juryaksjonærer, de vil nå ønske å bli frontline-aksjonærer. Så hvis det er tank de er der for, da.
Ja.
Så det tror jeg ikke vi skal liksom glemme helt. Og det gjør rett og slett at vi får en bra prising, men pris til NAV er en litt sånn, det er ikke alle som er enige at det er den beste måten å måle et selskap på. Så får vi 10% oppgang i asset-prisene, så er plutselig den prisen til NAV ikke så høy allikevel. Så jeg tror liksom det er en kombinasjon av disse tingene. Og Frontline har alltid hatt en premie. I et liksom peak-marked så kan vi ha priset i over 2 ganger NAV.
Ja, nei, og det mener jeg i hvert fall, det kommer jo igjen da, den der åpenheten man har med investorene i alle de her selskapene som sitter tenker seg inn i, det gjør at det er en tillit, og for oss som holdt på noen år i aksjemarkedet innenfor shipping, så corporate governance, det er ikke akkurat den næringen som skårer, som gjør det best.
Men det vil jeg egentlig skyte inn nå, for det er et spørsmål man får mange ganger, og for å si det litt spøkefullt, så har jo liksom med ESG så har corporate governance liksom blitt et motor, men hvis du har en stor aksjonær som har aksjonærenes interesse, han har jo da naturlig det, for at han har jo pengene sine der han på en måte snakker, for å si det sånn, så kommer corporate governance automatisk, fordi hvis du begynner å tulle med det, Så mister du verdier. Altså, Jon Fredriksen eier 36% av Frontline. Hvis man begynte å tulle med det, så vil jo hans på en måte verdier forringes av det. Og så det er liksom naturlig, det henger sammen. Og dette er sånn Frontline har rullet i mange, mange, mange år, lenge før ESG kom på banen.
Ja, ja. Nei, det har jo vært den tilliten det er der. Men det jeg mente var at det er ikke alle shipping-selskap som opererer på samme måte.
Det er ikke alle som deler profitten. Det er ikke alle som deler all profitten med aksjonærene, for å si det sånn. Det er helt
riktig. Tusen takk for praten. Takk for at du tok deg tid på en travel dag og kom til oss.
Tusen takk for at du ville ha meg. Dette har vært en veldig bra dag.
Ja, men da gikk Lars Barstad og Rikard ut av studiet, og inn har jeg fått to nye gjester, Kristoffer Skjeie og Øystein Kalleklev.
Godt å se Kristoffer igjen nå, tidligere fleksansatt.
Ja, riktig. Det har det vært, ja.
Hyggelig å snakke litt gass igjen også.
Ja. Du, jeg har hørt på alle selskapene. Det er en ting som går igjennom. Startet alle sammen med å si at de er ekstremt kostnadseffektiv, fordi at Jon Fredriksen er fryktelig opptatt av kostnader. Og du er jo kanskje noe av det beste eksempelet her, for du er jo sjef for 2 selskap.
Ja, og så i tillegg så er jeg jævlig gjerrig også.
Ja. Så, men du, det ene selskapet er jo da Flex LNG, og det andre er jo da Avance Gas. Så la oss starte med Flex, eller FLNG, som vi egentlig bare sier for kortelsen. Det er 13 LNG-skip. Liquefied natural gas. Kjør det ned gass så det blir flytende og frakter den lange distanser. Av de 13, alle er på kontrakt. Bortsett fra en så går den på faste rater. Selskapet har en dividendegild på ca. 10%. Er ikke det bare en obligasjon?
Jo. Nei, vi har jo pleid å si det før også, at vi har turned the stock into a bond, altså gjort om aksjen til en obligasjon. Og det er ok, det er kanskje ikke så spennende, men det er jo veldig profitabelt, og man får et veldig forutsigbart bra utbytte. Så vi har jo gjort Flex på mange måter om til litt vår søsterselskap SFL, som også har jo bygd den backloggen. Vi begynte jo med Flex med i utgangspunktet et spekulativt bet på LNG-markedet og skipsteknologi. For det som skjedde på den tidspunktet vi kontraherte båtene var jo at det kom en ny teknologi på båtene som gjorde at de nye, mer moderne båtene er betydelig mer effektive enn de gamle båtene som er på vannet, spesielt gjelder de båtene som er rundt 200 av, som går på den dampturbin. Det er en del år siden man sluttet å bruke dette på andre fartøyer, så da har du nesten 60% forbedring i effektivitet i forhold til de 200 båtene som går på dampturbin. IMO hadde i utgangspunktet en målsetning om å redusere karbonintensiteten på på shipping fra 2008, hvor det kun var båter med dampturbin på markedet, til 2050 på 70%. Så da har vi med å kontrollere nye båter reduserte ca. 60%. Det er 60% reduksjon når du går på service speed, som er 19,5 knop. I utgangspunktet kan vi fint kjøre disse båtene med 16-17 knop, og da har vi allerede møtt den opprinnelige målsetningen om å redusere karbonintensiteten i frakt på 70% i dag, med de båtene på vannet. Og så har vi jo en gass som er nedkjølt på tanken, da, som forhåpentligvis skal erstatte kull, redusere CO2-utslippene i kalle powergen med rundt 50% versus kull, men samtidig ikke minst da forbedre klima i lokalklima gjennom at du fjerner svovelutslipp, du nesten eliminerer NOx-utslipp, du nesten eliminerer partikkelforurensing, sant? Sånn sett, det vi oppfattet er liksom at du kunne bestille veldig moderne, gode båter, og så kunne vi bestille dem på et tidspunkt hvor det ikke var nesten båter i ordre, og det reflekterte også at prisen var veldig lav, så for cirka nå 5 år siden, oktober 2018, så gjorde vi den siste emisjonen i Flex, $300 million, kjøpte de siste 5 båtene, vokste flåten til 13 skip. Da kjøpte vi 3 båter til 186 millioner med en såkalt full relik, og 2 båter til 180. Og det var inkludert byggetilsyn, som kostet gjerne $2-3 million, og så var det litt bedre betalingsbetingelser, så la oss si sånn justert for det da, rundt 180, prisen på et nybygg, tilsvarende nybygg i dag, $260-265 million, og byggeperioden har tatt dratt ut fordi det er så mye kontrakter på verftene for containership og LNG, så gjør at du, hvis du bestiller nå, så får du slutten av 27. Da hadde vi billigere pris, kortere tid til levering, og så hadde du veldig lite spekulativ tonnasje på det tidspunktet, så gjorde at vi følte at det var en sunn investering, og så har vi derisket selskapet gjennom lange kontrakter på alle skip, så gjør at vi har en forutsigbar kontantstrøm, og så vi betaler ut kvartalsvis.
Det har jo også investorene fått med seg, for aksjekursen har jo vært et kunstverk.
Vi fikk jo en killevinkel gjennom covid. Da var folk veldig depressive, men etter covid kom igjennom, vi kom jo gjennom covid, vi var den største operatøren i spotmarkedet av skipsrederne da. Vi tjente 60 000 i snitt, da hadde vi en cash break-even på 45, så selv i 2020 så tjente vi penger, og så når vi kom gjennom covid så begynte vi å slutte båtene fra 21 og utover på lange kontrakter, har 54 år minimums backlog i dag på de 13 skipene, men de tror nok de fleste opsjonene vil bli erklært, og det drar da backloggen til rundt 80 år, så gir at vi har forutsigbar kontantstrøm. 5 av båtene med Chenier, 5 av båtene med Supermajors, 3 er med de store tradinghusene, så det er jo veldig gode motparter, og sånn sett så er det egentlig en god beskrivelse å si at dette er blitt et obligasjonslån som betaler ut hvert kvartal, litt avhengig av aksjeprisen, 10-11% avkastning, og det er jo hyggelig. Det eneste som er synd er at i Norge så er det 38% beskatning på utbytte. Så vi burde egentlig ha gjort denne om til en obligasjon, for da hadde du bare betalt 22%. Ja. Nå er det sånn at de fleste investorer her er i USA. Over 90% av handel i aksjen er i USA. Og mottatt utbytte for Bermuda er skattegunstig for amerikanere, og litt avhengig av hvilken stat du bor i, så betaler du ganske lav skatt på det utbyttet.
Men du, kan du si litt, for det her er markedet, sant? Det som har skjedd med russisk gass som var den største leverandøren inntil Europa, nå skal det kuttes til null. Hva skjer i LNG-markedet?
Akkurat nå er vi inne i en periode med lav eksportvekst. Det er 2 hovedårsaker til det, og dette er jo en av grunnene at vi var litt bekymret for markedsbalansen i denne perioden. Det tar normalt 3-4 år å bygge en LNG-eksportfabrikk. Så det vil si at det som skjedde da, for når vi skal gå litt tilbake i tid, i 2019, hva skjedde da? Jo, Donald Trump gikk til handelskrig mot Kina. Kina stoppte å importere amerikansk LNG i cirka 1 år, før de da i januar 2020 inngikk en sånn fredsavtale, trade agreement 1, fase 1. Og da begynte kineserne igjen å kjøpe store mengder import fra USA. Men februar, så kom jo covid. Så det vil si at du har hatt i 2019 og 2020 så hadde du veldig lite nye prosjekter som kom til markedet med ny eksportkapasitet, som da, som jeg sier, tar 3-4-5 år. Så det vil si at det nå i dette året, 2020, 23, neste år og 25, så vil vi ha lite vekst i eksport. I år forventer vi rundt 4%, neste år kanskje 3%. Historisk så har dette vært mer sånn 8%. Og det betyr at det kommer altså, mye mindre LNG ut, ny LNG ut i markedet. Og LNG-markedet er veldig tight. Prisen på LNG i Kina, eller i Asia i dag, for spot LNG er $19 per million BTU. Det er kanskje enklere å regne om til oljepris ekvivalent, da ganger du med 5,8, og da kommer du frem til en LNG-pris på $110 fatet, som er $20 dyrere enn olje, og normalt sett så er LNG historisk vært diskont, 20-30% til olje. Så det er et stramt LNG-produktmarked. Det kommer litt lite volum ut nå, fra 25, for det som skjedde nå etter covid, fra 21, når ting ble normalisert, så ble det en bølge av nye eksportprosjekter, og det fortsetter ennå, så kommer nye volumer, men de volumene kommer fra slutten av 25, 26, 27, 28, og derfor så synes vi det er fornuftig å ha flåten vår med god dekning frem til 27, de to første fulle åpne båtene våre er 27, så 28, og det tror vi en bra timing i forhold til når eksportveksten tar seg opp. Og så kommer det litt mye mer båter nå på kort sikt enn molekyler på vannet, og da synes vi det er greit å ha begrenset risiko i de to neste årene.
Ja. Du, jeg blar om her, og så går vi videre, tar vi og snakker om Avance. Kristoffer, hva er din anbefaling og kursmål og sånne ting på aksjene?
Jeg har en hold-anbefaling.
Han har vel holdt på begge, tror jeg.
Ja, altså, det markedet har jo overrasket på oppsiden egentlig hele veien. Som vi ser det nå, så arben er jo fortsatt ekstremt sterk, godt over $100,000 dagen. Men
arben, altså, er forskjellen på pris i USA, ja. Og forskjellen på pris i Asia, ja. Sånt, så det kan man frakte imellom.
Absolutt.
Sånt, og det blir bra for dem som har båt.
Og så sånn, over tid da, så kan du si at arben er egentlig like TC1, da, altså hva man som reder kan dra ut på frakter. Men det som har skjedd er jo at du har hatt ekstremt høye lagre i USA, sånn at det kan supportere ekstremt sterk eksportvekst da. Samtidig som du har hatt en Panama-kanal som har vært altså det har vært så lang kø der at det har bare bindt opp masse tonnasje.
Ja, du kan si, altså USA har jo hatt den der shale-revolusjonen, og det som også har skjedd de siste årene er at mye av felten har fått en høyere gasskomponent i forhold til oljekomponent, så har jo medført at du har all-time high LPG-lager i USA, for der bruker de mer etan, som er billigere. Og det betyr når de har høye lager, så får du en lav pris innlands i USA på LPG, mens andre hydrokarboner da, som olje på $90, LNG spot på 110, det betyr jo at en del prissensitive kunder i Asia, de er jo da øker sitt forbruk betydelig av LPG. Man hører mye om at Kina har en litt sånn sakte økonomisk tilbakevekst, men importveksten siste 12 månedene er jo over 25%, så du har en enorm importvekst der, for dette er et billig feedstock, og det betyr at du har en lav pris i USA, du har en høy betalingsvillig i Asia, så det vil si at spredden, altså prisforskjellen i Asia versus USA, er rundt $270 per tonn. Så det vil si at det er liksom den teoretiske taket for hva du kan ta i fraktrate. Hvis du betaler 300 i frakt, så lønner det seg ikke å frakte til Asia. Fraktraten i dag er $185 per tonn fra USA til Asia, så du har jo egentlig mye mer oppside her på frakt. Men 185, det tilsvarer på en perfekt reise gjennom Panama-kanalen rundt litt over $100,000 dagen, og så hvis du tar ballastlegen via Suse, kan ender du kanskje opp rundt par 90,000. Så det er jo kjempehøye rater, selv om de har falt fra toppen på 150 i september, med tanke på at vår cash-break-even er rundt $22,000 dagen, så betyr det at du genererer superprofit, og det gjorde vi også i første halvår. Da leverte vi en snitt inntjening på flåten på $55,000 dagen, som har gitt oss på bunnlinja $72 millioner. Og det er relativt ok, og ratene nå i andre halvdel har jo vært bedre.
Ja, det bare så vi også forklarer litt, altså LPG, det er jo da egentlig et biprodukt av olje- og gassproduksjon. Det kommer gassa ut som på en måte egentlig ikke så veldig mye bruk for, men så har man da bruk, men
så har gassfilt.
Ja, sant, ikke sant? Og så er det, men det er mange i Asia som bruker det, matlaging.
Matlaging, oppvarming.
Ja. Og så er det selvfølgelig petrokjemisk industri som også bruker det, sant?
Så, og så er det litt sånn fattigmanns LNG, sant? LNG for det er store volymer som blir transportert, og da regassifiserer du den flytende naturgassen og putter det inn i en rørledningsnettverk som gjerne går til hus og oppvarming. I deler av Kina, deler av India, så har du ikke den infrastrukturen, så da er det mye enklere å putte dette over på noen sånne her sylindre som du kanskje har på gassgrillen og ruller det utover, og det holder seg. Det er holdbart, sant?
Men så er det jo sånn, det er jo ingen som går inn for å produsere LPG. Det kommer som sagt av produksjon av olje og gass. Og i USA så ser vi at altså drilling-aktig, selv om oljeprisene har kommet veldig godt opp i dag, akkurat mens vi snakker, så drev vi på brintene på nesten 290 akkurat nå. Så øker ikke drilling-aktiviteten noen ting. Ja. Er det noe som bekymrer deg?
Ja, det er på mange måter overraskende. Vi har et sånn fint søsterselskap som også en utbyttemaskin, Nordram Drilling. De har 11 rigger, det er vel 9 som jobber, har vel de sagt. Så, og det er overraskende at de high-spec-riggene ikke alle de arbeider. Så det er en et paradoks man mange lurer på. Det har jo gjerne blitt forklart med kapitaldisciplin hos disse shale-gas-operatørene som historisk sett har vært veldig dårlige på kapitaldisciplin og brukt av alle pengene på å utvikle nye ressurser. Jeg tror det er en endring der, og det så vi denne uken når ExxonMobil legger 60 milliarder dollar ned på fatet for å kjøpe Pioneer, som er en av de store shale-operatørene. Så betyr jo dette at Exxon ønsker å øke produksjonen av shale, sannsynligvis også prøve å øke recoveryen av disse shale-wellsene, som man har gjort mye forbedringer de siste årene. Og det selvsagt for ExxonMobil, om de svirer av 2 milliarder, 3 milliarder altså dollar i år på shale, det er ingen som kommer til å klage på ExxonMobil at det der har dårlig kapitaldisciplin. De har et enormt budsjett, og shale-olje er jo egentlig det laveste risiko oljen du kan utvinne. Tar du et offshore oljeprosjekt som kanskje tar 10 år fra du finner oljen til du begynner å produsere, så det er en lang sykkelprosjekt med enorme investeringer. Å drille en shale well er ganske billig, det er kort, det er mye, mye kortere payback-tid, så dette er jo egentlig den raskeste måten å få mer olje. Og når oljeprisen er 92, det er et stramt oljemarked, så tror jeg nok dette er et tegn på at vi vil nok se konsolidering i shale-bransjen. At flere av de store vil kjøpe opp acreage for å investere her, for det er en rask måte å tjene penger på, og det er underinvestering i shale-bransjen i USA i dag med disse prisene man har på olje.
I motsetning til mange av de her kollegaene dine her i dag, som i de andre selskapene som ikke har bestilt noe nytt, så har dere faktisk bestilt nye båter, 4 stykk.
Ja,
og det er sånn mellomstor. Jeg trodde Jon Fredriksen bare ville ha svære båter.
Ja, det siste var jo litt, jeg ble nesten litt overrasket selv at jeg sa ja til det, men nei, altså vi har jo egentlig hatt et større program enn det, for vi har fortsatt 2 VLG-seriebygging. Vi bestilte 6 stykker, betalte en pris da, 80 millioner dollar per skip. Prisen i dag er 115 millioner dollar med levering i 27. Så vi får veldig gode båter levert nå, tatt levering av 2, har 2 neste år, som også kan transportere ammoniak. Og vi ser mye fokus på ammoniak nå som en kanskje en transition fuel, mye blue ammonia prosjekter, mer det enn grønn ammoniak prosjekter, hvor da du kan bruke disse VLGC-ene som egentlig en VLAC, en very large ammonia carrier. Så der har vi 2 som kommer neste år, og så i sommer så fikk vi et tilbud som vi ikke klarte å si nei til, og det var egentlig 2 pluss 2 MGC-er, så medium size gas carriers, som også er dual-fuel. De kan brenne, det er litt som en LNG-tanker som disse nye velgesene, de kan brenne bunkersolje og LPG, så du kan spise av lasten som du gjør på en LNG-båt. Og disse båtene kan også frakte ammoniak, og jeg tror egentlig det er en fordel hvis du skal frakte ammoniak, dette har en tendens til å være mindre laster. Du frakter og 40 000 kubikk versus de 91 000 på velgesene, det tror jeg er en ideell størrelse for å frakte ammoniak. Jeg tror nok vi kommer til å begynne å frakte LPG, men vi har opsjonaliteten av å kunne frakte ammoniak. Og så er det jo det jeg synes var mest interessant, det var prisen. Så vi har annonsert at vi har betalt 61,5 millioner dollar per skip. Tradewind skrev i går at noen båter som er kanskje litt lavere spekk enn disse her, ble kontrahert på 67 millioner dollar med levering i 27, så vi har levering i 25 og 26, og det har faktisk litt å si når rentenivået på dollar er 5,5%, så koster det mye tid, penger. Så her får vi tidlig levering på en ekstremt konkurransedyktig pris. Jeg traff verftet i Singapore i forrige måned og prøvde å snike meg til to til opsjoner, men det var ikke snakk om at vi fikk lov til å kontrahere flere båter til den prisen, for den prisen har gått opp, og jeg tror disse båtene, de kommer til å ha en verdi når de blir levert, som starter på 7-tallet. Så jeg tror det er rett og slett, vi liker store båter, men vi liker også å handle båter billig i vårt system. Det er jo mye båter i levering dette året. Vi har jo ikke vært så negativ som de fleste andre, for det vi har sett at USA produserer sterkt. Midtøsten øker sin eksport til tross for OPEC-kutt, for det er ikke alle land som bare produserer olje. Produserer du gass, så får du ofte LPG som et tilleggsgevinst som du kan eksportere, så det er bra eksportvekst, det er bra import etterspørsel, det er lave priser i USA som gjør bra arbitrasje. Panama-kanalen, som Kristoffer nevnte, husk at den utvidelsen av Panama-kanalen, den beslutningen ble gjort i 2009, og det var for at det var økt containertrafikk fra Kina til USA, så de måtte utvide kanalen for å tilrettelegge for containertrafikk. På det tidspunktet så var USA en importør av LNG. I dag er de verdens største LNG-importør. De har blitt verdens desidert største LPG-importør. Nei, eksportør. Så da plutselig så har du et hav av LNG- og VLGC-båter som skal konkurrere med containerbåter om Panama-kanalen. Så VLGC-ene kommer til å bli priset ut. I stedet for å seile 10 000 nautiske mil fra USA til Kina, så kommer de til å seile enten via Suez, som er 14 500 nautiske mil, eller via Cape of Good Hope, for Suez-kanalen var ute denne uka, og sa de skal øke sine avgifter for å bruke den, 15%. Så det betyr at mer båter vil gå Cape of Good Hope, og da er det plutselig på 15 500 nautiske mil, og det drar kapasitet.
Og dette er ikke noe kortsiktig effekt?
Nei, for det er jo 300 containerbåter i bestilling i hvert fall, det er 300 LNG-båter, det kommer ikke til å bli mindre trafikk i Panama-kanalen. Altså USA skal jo doble sin LNG-eksport, det skal enda flere båter gjennom den kanalen, som sliter med vann konstant, de har for lite vann. Dette er ikke bare en midlertidig krise, nå må man begynne å legge inn, eller diverte andre elver inn i denne her kunstig innsjøen som Panama er bygd på. Men da begynner man å komme opp i et problem at man bruker knappe ferskvannskilder for å fylle opp en kanal for å få båter gjennom, og det er ikke bare å få aksept for det. Så jeg tror at Panama-kanal er ikke en midlertidig effekt, det er en permanent effekt som bare kommer til egentlig å bli verre og verre. Selv om det kanskje på kort sikt kan bli litt bedre på grunn av nedbør i Panama, så vil dette gjenta seg gang etter gang, år etter år.
Det har vært en, lang dag. Jeg sitter og har suttet på møter om her, møte etter møte med investorer. Tusen takk for at du tok deg tid og så avsluttet her hos oss da.
Takk for å komme, veldig bra opplegg.
Nei, men da takker vi for oss. Det har vært en lang dag. Nå er tid for middag, og der står ikke podcasten på gjestelista, så vi får bare si på gjensyn neste gang. This podcast has been prepared by Arctic for information purposes only. The information, opinions, and recommendations presented in this podcast are for general information only, and any reliance on the information provided in this podcast is done at your own risk. This podcast should not be considered professional advice. The information provided in this podcast is not intended to constitute investment advice, nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results. This podcast does not fulfill the criteria for preparing investment research and must be seen as marketing material. All information submitted during this podcast is obtained from public sources that Arctic believes to be reliable, but which Arctic has not independently verified. Arctic makes no guarantee, representation, or warranty as to its accuracy or completeness. No liability whatsoever is accepted for any direct or indirect, including consequential, loss or expense arising from the use of information from this podcast.